إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق بلان مدد بلان Siyrat darslarimiz davom ettiryapmiz. Bugun 9-chi dars, alhamdulillah. Shu o'tgan darsdan biroz eslatma qilib, sizlardan bir ba'zi savollarni so'raymiz va uyga vazifa ham bergan edik. O'sha uyga vazifaga javob beradiganlar inshaalloh bitta-bitta javob berishadi. Uyga vazifa bergan edik. Nubuvat, o'sha nubuvatdan oldin 6 oy tush ko'rganlar. Lekin payg'ambarlik bo'lganidan, ya'ni vahiy nozil qilingandan keyin qancha vahiy nozil qilingan? Qancha yil? 23 yil. Shuni bir bog'laydigan bir hadis bor. Shuni topib kelinglar degandik. Kim topdi, kim qidirdi? Kim javob bera oladi? Birinchidan bitta savol sizlarga. Buni yodlaganlar darrov javob berish kerak. Ramazon oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy nozil qilindi, shundaymi? Ramazon oyida. Ramazondan oldin 6 oy orqaga sanasangiz qaysi oy bo'ladi? Ramazondan oldin 6 oy orqaga sanasangiz qaysi oy bo'ladi? Fevral bo'ladi. Subhanalloh. Yo'q, ya. Men Ramazonni so'rayapman. Hijriyda. Sanaylar yodlaganlar. Rabiul avval, mashallah, yaxshi. Xo'sh, Rabiul avval 6 oy orqaga bo'lyapti, shundaymi? Demak, Rabiul avvaldan Ramazongacha 6 oy tush ko'rganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. O'sha vahiy nozil bo'lishidan keyin 23 yil vahiy kelgan. Tush bo'ldi-yu, endi vahiy, haqiqiy vahiy bo'ldi. Xo'sh. Ana endi tushlar 3 xil bo'lishadi. 3 xil tush bo'ladi. Buni bilamiz. Birinchisi rahmoniy, ikkinchisi nafsoniy, uchinchisi shaytoniy. Xo'sh, birinchisi, yaxshisi rahmoniysi o'sha Alloh tomonidan bizlarga beriladigan qisman bir mu'minlarga beradigan xabar, yaxshilik, bashorat. Bu haqida olib gapiramiz o'zi inshaalloh. Va uni targ'ib qilingan mu'minlarga, taqvoli insonlarga, ulamolarga ahli ilmlarga aytish, xushxabarni aytish yaxshi. Yaxshi tush ko'rsangiz, shu narsa hayotda bo'ladi shu narsa. Yaxshi tush ko'rsangiz, hayotda shu narsa bo'ladi. Bu qisman o'sha vahiy degan edik-ku, vahiyni 46 dan biri. Hozir bunga hadis bor. Ikkinchisi nafsoniy, bu psychological deyiladi, psixologik jihatdan keladigan tushlar. Kun bo'yi masalan nima qilayotgan bo'lsak, kim bilan gaplashgan bo'lsak, yo qaysi kinoni ko'rgan bo'lsak, o'sha kinoni bosh rolini o'ynaymiz tushimizda. Tushda. O'sha bu mantiqsiz bir hech qanaqa nimasi yo'q. U bashorat ham emas, bir yomonlik ham emas, o'tib ketadi degan tushlar. Uchinchisi shaytoniy. Bu shayton kelib vasvasa qiladi. Tushga kiradi, yomonliklar xohlaydi. Sizning qalbingiz shu titraydi, ya'ni qo'rqasiz shunaqa yomon tushlar. Va uni targ'ib qilinmagan boshqalarga, hech kimga aytmaslikka. Hech kimga aytmaslik kerak shu yomon tushlarni. Chunki shayton shu narsani xohlaydi. Aytishingizni xohlaydi. Keyinchalik u odam agar ilmsiz bo'lsa, yo qo'rqitadi sizni. Siz ham qo'rqasiz. Shu bilan vasvasa ketadi. Alloh saqlasin, aytmaslik kerak. Ana endi Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Mazmunan aytganlarki, agar oxir zamon yaqinlashsa mu'minning tushi kamdan kam yolg'on bo'ladi. Mu'min insonning tushi juda ham kam yolg'on bo'ladi. Ko'pincha rost bo'ladi degan mazmunda. Va mu'minning tushi nubuvvatning 46 bo'lagidan bir qismidir deganlar. Ana shu hadis edi. Mu'minning tushi nubuvvatning 46 bo'lagidan bir qismidir. Ushbu hadisni matematik mo'jizasi shundaki, 23 yilni 12 ga ko'paytirsak, ya'ni oylargada 23 yilni 12 oyga ko'paytirsak 276 oy bo'ladi. Va buni 46 ga, ya'ni 46 oyga bo'lsak agar, bo'yinagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning 6 oy tush ko'rganlari chiqib keladi. Ya'ni 46 dan biri deyaptilar-ku. Qarang, u kishining tush ko'rganlari 6 oy edi haqiqatdan va vahiy 23 yil edi. Ana shuni bo'lsak agar, ko'paytirib bo'lsak agar, 46 dan biri haqiqiy, ya'ni mu'minlarga vahiy. Shu mazmunda edi. Ana shu sahih hadislarning quvvati. Nima uchun bizlar faqat sahih hadislarga intilaylik, zaif hadislardan chetlanaylik deymiz? Mana Imom Buxoriyda kelgan hadis, bu bittagina hadis oli. Ko'p hadislar bor, har bir lafzi bor mo'jiza. Chunki Imom Buxoriy juda ham tanlab shu mingdan, 100 mingdan bittasini olganlar. 250 ming hadis bilganlar. Shundan taqriban 4 mingta plus 4 mingtasini sahih jomida jamlaganlar. Shuncha hadisdan 4 mingtasi biz g'ariblarga shuni hazmlanglar hali. Shuni bilinglar hali. Qarang. Subhanalloh. Shuning uchun u kishining hadislari tepada turadi. Boshqa rivoyatlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, tushi rostlaringiz so'zi rostlaringizdir. Kimiki so'z rost so'z aytsa, o'shaning tushi rost kelar ekan. Yolg'onchilarning tushi rost kelmaydi. Ko'pincha. Qancha haqgo'y bo'lsangiz, taqvoda bo'lsangiz, shuning sababidan tush rost kelar ekan. Yana sahih hadisda Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, kim meni tushida ko'rsa, tez fursatlarda uyg'oq holatida ham ko'radi. Ya'ni qiyomatda ko'radi. Yoki uyg'oqlikda meni ko'ribdi. Chunki shayton mening qiyofamga kira olmaydi dedilar. Sahih hadis. Endi shu hadisni ozgina to'xtaymiz, chunki ba'zi ma'ruzalarimizda esizda bo'lsa agar bir tushlar haqida gapirgan edik, payg'ambarlarning tushlari vahiy. Keyin oxirida shu sufiylar haqida gapirgan edikki, ba'zi sufiylar o'sha shayxlari, pirlari tush ko'radi-yu, keyin o'sha muridlariga aytishadiki, aytadiki, "Men tush ko'rdim, tushimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib, go'yonki kelib, menga aytdilarki, shu bugundan boshlab sen shu qatta darajaga erishding, namoz o'qima, bo'ldi, senda namoz xolis." Ya'ni namozdan xalos bo'lding, o'qima dedilar. Shundan boshlab men namoz o'qimayman deb o'sha tushlariga binoan amal qilishadi. Chunki vahiy de, mana bunday hadislarni olib vahiy bizga deyishadi. Qarang. Ana endi shunga ba'zi birodarlar raddiy yozishgan ekan bizgaki, "Ey siz qanday bu gapni aytdingiz? Mana bu yerda hadis bor-u. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qiyofasiga shayton kira olmaydi." Mana o'zlari deyaptilar. Lekin gapni oxirigacha eshitish kerak. Gapni oxiridan o'zi mazmun keladiki, demak, tushiga kirgan zot kim? Shayton. Shundaymi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nahotki, mana qarang, shuncha yil umr guzaronlik qilib, hayotlarining oxirida ham sola sola deb o'tdilar. Tillarini oxiri jon beryaptilar-u, namozlaringizni o'qinglar, vaqtida o'qinglar deb o'tdilar. Va o'zlari ham o'qidilar. Sahobalar shunaqa kasal bo'lgan paytda masjidga sudrab kelishgan. Namozni hech qaysi sahoba, hech qaysi tobiin tark qilmaganlar. Lekin buning tushiga payg'ambarimiz qo'shtirnoqchidagi payg'ambarimiz kirar ekan-u, namozni tark qildir ekan. Endi o'sha sufiylar deyaptiki, qanday qilibsan bu gapni aytyapsan? U gap payg'ambarimiz haqiqatdan. U shayxning tushiga payg'ambarimiz kirgan-u, namozni tark qil degan. Chunki u o'sha darajaga yetishgan degan mazmun kelyapti. Ya'ni Allohdan taqvo qilish kerak. Bu gaplarni bir ozgina bir aqlni ham ishlatish kerak. Shu hadislardan, siyratdan qarash kerakki, bu qanchalik haq gap bu. Subhanalloh. Alloh barchamizga tavfiq bersin, to'g'ri yo'lda hidoyat qilsin inshaalloh. Jobir radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlardan biringiz tushida yomon narsani ko'rsa, chap tomoniga 3 marta tupursin va 3 marta Alloh nomi ila shaytondan panoh tilasin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim desin. Hamda yotgan tomonidan boshqa tarafga burilib yotsin dedilar. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Ana shunaqa yomon tush ko'rib qolsa agar chap tarafga qarab bu simbolikski tuflasin. Qattiq tuflab tashlamasin. Ozgina tuf 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 qiladi-yu, a'udhu billah deb boshqa tarafga qarab uxlaydi. Shunday qilsa agar o'sha shayton ketadi. Endi bu tushlar haqidagi ozgina ma'lumot edi. Yana o'tgan darsda ba'zi narsalarni gapirgan edik. Shuni ham iltimos qilishdiki, birodarlar, ozgina ichiga kirib gapirsangiz shu narsani, ozgina bir mulohazalar bor. Shu haqda ozgina qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Allohning madadi bilan. Xo'sh. Bizlar aytdikki, musulmonlar o'sha o'tgan paytda tarixda super power deyishadi. Ya'ni eng katta dirjava o'sha paytda bo'lgan. Hatto Yevropadan, boshqa qit'alardan kelib musulmonlardan ilm o'rganib, yana qaytib vatanlariga borib, o'zlarining xalqlarini o'sha jaholatdan, ilmsizlikdan turg'izgan dedik. Ammo hozirgi birodarlar, musulmonlar, o'sha musulmon jamiyati musulmon diyoridan chiqib ketib, Yevropalarga, Amerikalarga, o'sha boshqa g'arb davlatlariga ilm olib, masalan, dunyoviy har xil maqsadlarga chiqib ketishganlar, ilmdan keyin qaytib o'z islomini, o'z ummatini kelib, ya'ni oyoqqa turg'azishga, qo'ldan kelgancha harakat qilishga shu narsani qilishmayapti. O'sha yerda qolib ketishyapti dedik. Endi ba'zilar aytishi mumkinki, sabablari bor. To'g'ri. Shar'iy sabablari bo'lgan birodarlar, singillar, oilalar bo'lsa, ularga hech qanaqa nima yo'q. Uzr bor ularga. Shar'iy zulm bo'layapti masalan o'z vatanida, urush bo'layapti. Ularga qo'yishmayapti amal qilishga, boshqa diyorlarga borib, o'sha yerda panoh istab, yashab turishi mumkin. Bu holi siyratda ham keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha Makka davrida sahobalarni Habashistonga, o'sha Afrikaga yuborganlar. Bu keladi holi inshaalloh. Bu shar'iy uzrlari bor insonlar. Ammo shar'iy uzri yo'q insonlar ham bor ko'pincha. Maqsad dunyo. Dunyo to'plab, o'sha xalqiga yana qaytib kelib, yo pul yuborib to'y berish, imorat qilish, o'zini ko'rsatish, shunaqa maqsadlar bo'lsa agar, ana shular mana shu gapga tushadi. Shu mazmunda gapirgan edikki, qaytib kelib bormaydi ular. Shu dunyo xirsida biznes, pul, tillo, mashina, savdo shu narsa uchun turishadi, ya'ni o'sha diyorlarida. Lekin niyatlari agar sof bo'lsa, boynagi insonlarni niyatlari sof o'sha kufr diyorlarida bo'lsa ham, qalbimiz shu islom ummati bilan bog'liq bo'lish kerak. Ya'ni qaytib islom ummatini oyoqqa turg'izishga sababchi bo'lamiz degan bo'lsa, o'sha ajrini olaveradi. Hattoki o'sha kufr diyorlarida ham bo'lsa, bo'laversa ham, yashaversa ham. Vallohu a'lam. Xo'sh. Ana o'tgan darsda vahiyning tushishi haqida gapirgan edik. Hozir shu haqida ozgina bir tafakkur qilamiz. Vahiy qanday muhim narsa. Qur'on nozil bo'lishi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha hidoyatni olib kelishlari qanchalik muhim. Uni bir tafakkur qilishimiz kerak. Har birimiz bir tafakkur qilaylik. O'ylang, tafakkur qilingki, siz misol bir qamoqxonada sizni qamoq qo'ygan. Va shunaqa qamoqxonadaki mazlumsiz. U yerda zulm ko'rsatishadi sizga. Xorlashadi. Sizni shunaqa bir past darajada tutishadi. Hamma psixologik, jismoniy, hamma taraflama sizni azob berishadi. Qamoqxonadasiz. Qorong'u bir qamoqxonada. Tafakkur qiling. Bir daniga bir notanish inson keladi-yu, amonatdor inson keladi-yu, sizga bir sehrli kitob, bir xarita, hozirgi tilga aytganda navigation ko'rsatadi. Xufyonaki, menga shu narsa bor. Mana shu kitob bor, xarita bor. Shu bizga yo'l ko'rsatadi. Shu zulmdan, zalolatdan chiqib ketish uchun ana shu bizga yo'l deydida. Bu xaritaga bizga kerak bo'lgan barcha narsa, yo'l yo'riqlar bor. Faqat buni o'qib unga ergashishimiz kerak. Desa-yu qamoqxonadan boshlab sizni g'amingizni kecha-yu kunduz yeb, sizni deb bir necha yillar uyqusini ibodatlarga bedor o'tkazsa, ibodatlar bilan bedor o'tkazsa. Shu yerdagi zolimlar bilan sizni himoya qilaman deb urushib bir nechta tishlarini sindirsa, qattiq jarohatlar olgan bo'lsa, hatto zolimlar u insonga siz sabab yomon muomalada bo'lib, u zotning yaqin qarindoshlarini qatl qilgan bo'lishsa, o'zini va eng yaqin insonlarini jonini tikib sizni qamoqxonadan chiqargan bo'lsa-yu va sizga bu dunyoda kerak bo'ladigan barcha narsalar, uy joy deysizmi, mol mulk deysizmi, ta'lim tarbiya deysizmi, universitetga kirgizish deysizmi, boshqa barcha-barchani, kasalliklaringizga shifo topa oladigan dori darmonlar, eng yuqori texnologiyalar bilan sizni dardlaringizni davolasa o'sha inson. Bundan tashqari, ushbu kitob sen va sendan keyingi avlod ajdodinga ham xuddi senga yetkazgan manfaatlarni yetkazadi deb o'sha sehrli kitobni sizga berib, hayotdan o'tib ketgan bo'lsa. Tafakkur qiling. Insof bilan ayting. Shu insonga va shu sehrli kitobga nisbatan hurmatingiz, muhabbatingiz qay darajada bo'lar edi? Qanday bo'lar edi? Shu inson sizni deb, avlodingizni deb, ajdodingizni deb shunaqa bir mashaqqatdan o'tib ketsa-yu, mana shu kitobni, mana shu yo'lni mahkam ushla desa, qanchalik hurmatingiz bo'lar edi o'sha insonga? Chegarasiz, subhanalloh. Tafakkur qiling. Biron kishi bir liftda qolib ketganmi hayoti davomida? Qanchalik bir o'sha hozir hech narsa emasda o'ylaymiz bizlar. Qay nima qilibdi lift ochiladi. Lekin o'sha paytni o'zida odam qo'rqib ketadi. Qop qorong'u, hech narsa yo'q, havo yo'q, hech kim eshitmayapti, telefon ishlamayapti. Qop qorong'u. Shunaqa bir vahshat tushadi insonda bo'ladi shu narsa. Bir kishigina svetni yoqib qo'ysa agar, svetni yondirsa, yo bir telefonni nurini bersa agar, nur. Xursand bo'lib ketasiz. Bor ekansizlar-u. Nur bor ekan-u, svet bor ekan-u deb xursand bo'lib ketadi. Bittagina nur uchun, ko'rish uchun, bir oddiy narsa uchun. Ana endi bizlar barchamiz dunyo qamoqxonasida. Bu dunyoning zulm sitamlari, g'am tashvishlari, zalolat va fisq fujur ichidagi o'sha qamoqxonasida biz. Yuqoridagi notanish omonatdor zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. O'sha kishi kelib, siz va bizlarga Alloh Robbil alamin, sen va butun koinotni yo'qdan bor qilgan Robbil alamin senga o'sha sehrli kitobni yubordi, vahiyni yubordi, Qur'onni yubordi. Ana shuni ushlagin, desalar. Ana shu Qur'onni olib keldilar va undagi yo'l yo'riqlarining barchasi bizlarning jismoniy hamda ruhiy mushkullarimizga malham bo'ladigan narsani olib keldilar. Ham jismoniy, ham ruhiy. Ham jamiyat, ham ma'rifat. Dunyodagi barcha ilmlar bor, barcha narsalar bor, ana shu sehrli kitob, go'yonki Qur'on hidoyatni ichida bor. Qiyomatgacha keladigan insoniyatga manfaat bo'ladigan ana shu vahiy. Shuning uchun ozgina tafakkur qilishimiz kerak. Bu tarixni eshitib shunday o'tib ketishimiz kerak emas. Yaxshi kelibdilar, Jibril alayhisalom iqro debdilar. Yaxshi, juda zo'r, mashallah. Yo'q, buni tafakkur qiling. Shunaqa zalolatdan, botqoqdan bizni chiqardilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shu kishi sabab bo'ldilar. Alloh taolo shuni nozil qildi. Ana endi sizga misollar keltiramiz. Buni ham bir tafakkur uchun vahiy insoniyatga jismoniy malham deb bittagina misol keltiramiz oyat. Bittagina. Buni olim bir maqola yozganlar, go'zal, juda ham PDF shaklini yuboraman, o'qib ko'ringlar inshaalloh. Shunday deganlar. Tahorat va g'usulning sirlari. Xayolingizda kelmagan narsalar keladi hozir. Men ham subhanalloh birinchi marta o'qib mazza qildim. Bizlar shunaqa bir tahorat qilamiz, g'usul qilamiz-u zombiga o'xshab qilamiz. zambirvaniyda shunaqa bir tahorat qilish kerak, boramiz yuvamiz, bismillah, Allohu akbar, hammasi shunday qilish kerak, shunday qilishimiz kerak degan xayol bo'ldi. Hatto uni tafakkur qilmay, bu ibodat, bu namozning kaliti. Agar kalit bo'lmasa, agar kira olmaydi inson uyga. Bu o'sha namozning kaliti, bu ibodat. Har bir qilgan ishimiz ajr va uning ichidagi hozir mana shu tibbiy nimalar, biologlar tahorat va g'uslning manfaatlari, sirlari haqida ozgina xabar bergan bizga. Hech qanday mubolag'asiz iddao qilamanki, bir kun kelib hamma, barcha iymon keltirmaydiganlar ham tahorat ola boshlaydi deb boshlayaptilar. Ola bir kun keladi-yu ko'rasizlar. Ana barcha kofirlar, musulmonlarning ustidan kulib yurgan kofirlar hammasi tahorat oladigan bo'ladi. Yo bilib, yo bilmay. G'usulku qandaydir ma'noda butun dunyoga yoyildi. Tahorat ham shunday bo'lajagi shak shubhasizdir. Tarixda, Yevropada bularning o'zlarining tarixida deyishadiki, dark ages deydi. O'shunaqa qorong'i asrlar degan asrlari bor bularning. O'sha Yevropada mashhur bu, o'zlari ham aytishadi bu narsani. O'sha asrlarda ular qanchalik yuvinmasa agar shunchalik taqvoli hisoblangan. Oylab, yillab o'sha rohiblar yuvinmay achib yursa agar, bu mashalloh, bu taqvolisi shu deb xayol qilgan. Shu din bo'lgan bularga. Haftada bir marta, yo oyda bir marta yuvilsa agar, baliq bo'lib ketinga deyishgan. Shunaqa darajada bo'lgan, bu ishoninglar, bu o'zlarining kitoblaridan bu gaplar. Haq bu. Ana shu sabab, islom sabab ular keyinchalik boyna aytdik-ku, kelib Yevropadan kelib islomni o'rganib, ana shu g'usl tahoratlarini ham keyinchalik o'zlarini dinlariga tarqab ketgan shu narsa. Endi hozirga kelib, afsus, musulmonlar aksiga bo'lgan. Musulmonlar haftada bir marta yuvilsa, baliq bo'lib ketinga deyishadi. Subhanalloh. Qarang, zamon o'zgarar ekan-a. Bir bunday, bir bunday. Hozir musulmonlarning ahvoli shunaqa, bir musulmon diyorlarga bir surishtiring. Endi sabablari bor. Sharoit yo'q, sovuq, bu havo, issiq suv yo'q, shunaqa deyishadi, lekin bu uzr emas. Rasul sollallohu alayhi vasallam davrlarida kran bo'lmagan, titan bo'lmagan. Shu ana shu lagan bilan suvni olib kelishgan. Shunda ham shunaqa eng pokiza insonlar chiqdi. Misvoqni gapirmaysizmi, subhanalloh. Misvoqni. Endi tahorat va g'usl jarayonida tibbiy jihatdan yuz beruvchi hikmatlarni aytib beray. Tahorat va g'usl natijasida tanada 3 muhim tibbiy mo'jiza yuz beradi. Diqqat qilinglar. Tahorat va g'usl natijasida tanamizda 3 muhim tibbiy mo'jiza yuz beradi. Buni biz bilmaymiz. Birinchisi, vujudda birikkan elektronlar chiqarib tashlanadi va ular ta'sirida bo'layotgan jismoniy og'irlashuv yo'qoladi. Hozir buni hammasini bitta-bitta gapiramiz. Ikkinchisi, umumiy qon aylanishidagi kamchiliklar tuzaladi, qarish sekinlashadi. Uchinchisi, sog'liqni saqlash tizimida asosiy negiz hisoblangan limfa, ya'ni bu biologik terminlar, organizmda qon bilan to'qimalar o'rtasida modda almashinuvi, o'sha limfa deyiladi. Qon bilan to'qimalar o'rtasida modda almashinuvi ta'minlovchi suyuqlik aylanishi eng yaxshi saviyada bo'ladi. Tahorat sabab. Xo'sh, va bu 3 hodisa asosan tahorat va g'usl olayotganda yuz berishi ochiq-oydin tasdiqlangan. Endi bu hodisalarni izohlab beray, deyaptilar. Birinchisi, vujudning statik, elektrik muvozanati masalasi. Ya'ni vujudimizda shunaqa elektron narsalar borki, o'sha statik elektrik muvozanat agar bo'lmasa agar insonda o'sha normal holat yo'qoladi. Kasallik o'sha paydo bo'ladi. Normal vujudning qurilishi negizida elektrning katta ahamiyati bor. Tana sog'ligi ko'p jihatdan uning muvozanatiga bog'liq. Ahvol esa shundayki, havoda elektr kuchlanishlari buzilib turadi. Ta'siri ko'p bo'lgan sun'iy tolali kiyimlar kiyamiz. Ya'ni sintetik narsalar kiyamiz-u. Mingan ulovlarimiz, mashinalar ichida o'tayotgan kunlarimiz, static elektrik muvozanatni buzadi va biz uchun jiddiy muammolar yaratadi. Avtomashinadan tusha solib xonaga kirganda va yo orom kursidan, ya'ni o'sha divanlardan qo'zg'alganda konditsioner kabi ashyolar ta'sirida ortiqcha elektronlarga to'lib ketamiz. Ya'ni to'lib ketamiz deyaptilar. Bu manfiy, salbiy natijalarning birdan biri chorasi tahorat va g'usuldir. Shuning uchun ham tahorat olganlarning yuzlari nurli bo'ladi. Ajabo, Alloh tahorat oling deb buyurganda shu maqsadni ko'zlaganmidi? Deguvchilar bo'lsa, javobimiz tayyor. Faqat bu emas, tayammum ham tahoratdan olinadigan foydani ta'minlay oladi. Subhanalloh. Agar bunday bo'lmasa, tayammum amr qilinmagan bo'lar edi. Tahoratdan keyin tayammum keladi. Hozir bizni aqlimiz sig'maydi. Tuproq. Qanaqasiga tuproqni tayammum qilamizu, bizga nima manfaati bor? Hech tushunmayapman deyishimiz mumkin. Lekin bu Alloh taoloning hikmatlaridan. Alloh shu narsani xohlagan, bunga albatta manfaatlar bor. Hozir oyatni oxirida keltiramiz inshaalloh. Ikkinchisi, circulation deydi-yu, sirkulyatsiya masalalari. Ya'ni qon sirkulyatsiya bo'ladi. Sirkulyatsiya yurakdan to'qimalarga, to'qimalardan yurakka ikki taraflama oqim tizimidir. Ayniqsa to'qimalarda bu tizimning ulovi tomirlar qildan ham ingichka naychalar holida ishlab turadi. Mana shu ingichka kapilyar naylar tizimi ichki doirada ishga tushmay qolgan oziq-ovqatlar qoldiqlari tufayli va boshqa turli sabablar bilan torayib yoki umuman bekilib, to'qimalar kerakli moddalar bilan ta'minlanmay qoladi. Ya'ni o'sha sirkulyatsiya susayadi deganida, qisqa qilib aytganda. Mana shu hodisa vujudning bemahal kirishiga asos sabab bo'ladi. Bu tarz qarish tomirlarining, ya'ni qaraydigan tomirlarning yillar bo'yi davom etgan shunday hayoti bilan bog'liqdir. Tomirlar rezinka singari egiluvchan va cho'ziluvchan bo'lib tursa, ishlar osonlashadi. Aksincha, torayib qattiqlashsa, ishlar orqaga qarab ketadi. Yashash og'irlashib boraveradi, deyaptilar. Bu muammolar amaliy hayotda tahorat va g'usl orqali hal bo'ladi. Turli issiqlikdagi suv terimizga tekkanda, qarang, bu mana hozir plus minus bo'ladi. Turli issiqlikdagi suv terimizga tekkanda bir jihatdan tomirlarning ochilib yopilishi eksersisi, mashqi trenirovkasi. O'sha bo'yniga plus minus birdan kiradi-yu, qonga qon yugurishni boshlaydi. Ko'payadi. Ikkinchi jihatdan endigina bo'g'ilib tiqilib qolgan tomirlar ochilib ketadi. Vujud to'qimalarda birikkan ortiqcha moddalar umumiy sirkulyatsiyaga o'tadi. Shu tariqa to'qimalarda tiriklik g'irrlab ketadi. Ya'ni jonlanish, tetiklanish yuz beradi. Ajabo, tahorat shu maqsadda qilinadimi? Bu savolga ham javobimiz tayyor. Chiqit birikmalar asosan qo'l, oyoq va yuzning kapilyar naychalarida to'planadi. O'sha kerakli, o'sha qonni harakatga soladigan eng muhim joyimiz deyaptilar, o'sha kapilyar naychalar asosan qo'l, oyoq va yuzning kapilyar naychalarida to'planadi. Tahorat amallari esa sizga ma'lumki, shu joylarimizga taalluqlidir. Tahorat qiladigan joyimiz o'sha joylar. Eng muhim joylari shu deyaptilar. Tahorat va g'usl rak kasalligini oldini oladi. Tushunasizmi? Subhanalloh. Rak kasalligini oldini oladi. Limfa aylanishi masalasi. Inson vujudining umumiy himoyalanish sistemasi oq qon aylanishi orqali bo'ladi. Biz bilgan tomirlarga nisbatan benihoya ingichka bo'lgan kapilyar naychalar limfotsit nomli oq qon hujayralarini to'qimalarning eng chekka chekkalariga olib boradi. Vujudning qay yerida bir makruh, bir begona narsa, chunonchi saraton, rak kasali hujayrasi bor bo'lsa, bu mayda jangchilar o'zidagi qo'rqinchli zaharlari bilan uni o'ldiradilar. Bir makruhli kasallikka uchrash, saratonga duchor bo'lish bu mudofaaning bir yerda bo'shalib qolishi demakdir, deyaptilar. Xullas, Bu kun inson biologiyasi sohasida eng tanilgan, jahonga mashhur bo'lgan bir biron olimdan, ya'ni so'rasangiz agar bironta olimdan, biologik olimdan, ana shu bu limfa sistemasiga, sistemamizga, tizimimizga qanday tiriklik, jonlik bera olamiz? Qanday shunday qilib tiriklik, jonlilik bera olishimiz mumkin deb so'rasangiz, sizga tahorat olishni, ya'ni bizlar tahoratda qiladigan amallarni ta'riflab beradi. Hozirgi mediklar ana shu tiriltirish uchun limfani, ana shu tahoratda qiladigan narsalarni doim qilishingizni tavsiya beradi deyaptilar. Subhanalloh. Musulmonlar bir kunda 5 marta qilib yurishadi shu narsani. Bu degani emas, musulmonlar rak kasalligiga uchramaydi degani emas. Alloh taolo xohlasa bo'ladi, lekin bu bir hikmatlaridan. Ajabo, tahorat olishdan murod bu sistemaga kuch berishdan iboratmi? Savolning javobi ochiq va ravshandir. Birinchisi, tahorat olish bilan vujudning eng chekka, eng kichik nuqtasi ham sakrab-sakrab ishlay boshlaydi. Ikkinchisi, burun, bo'g'iz qismlari va og'iz quloqlarning chayilishi, xullanishi bu sistemaning yaxshi ishlashiga qaratilgan. Uchinchisi, masalaning eng muhim tomoni shuki, tahorat olishga amr qilgan oyat shu hikmatga diqqatni tortadi. Ana endi oyatga keldilar. Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki:
"Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq" فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
مزمونه أي إيمان كيلترگنلر نمازگه ترماقچه بولسلرنگز يوزلرنگزنه وقللرنگزنه چغاناقلره إلى يوينلر باشلرنگزگه مسخ تارتنلر وآياقلرنگزنه توپقلره إلى يوينلر اگر جنوب بولسلرنگز poklaninglar deb oyatni davomiyam bor. Bu kishi aytayaptilarki, oyat shundan keyin tayammum borasida amr beradi va nihoyat tahorat nechun farz qilinganini bildiradi. Oyatni davomida aytayaptiki Alloh taolo:
"Ma yuridullohu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun."
Alloh sizlarga qiyinchilik tug'dirishni istamas. Ana shu tahorat bilan, tayammum bilan. Alloh sizlarga qiyinchilik tug'dirishni istamas, ammo sizlarni poklashni va sizlarga o'z ne'matini batamom qilib berishni istaydir. Shoyatki shukr qilsalaringiz, deyapti. Qarang, ana shu tahorat bilan shuncha ne'matlar bor. Bu bizlar og'irlik deb o'ylashimiz mumkin. Bu narsani istamas, deyapti. Yengillikni istaydi. Poklanishni istaydi, shoyatki shukr qilsalaringiz. Ha, demak tahoratning maqsadlari bor. Birinchisi pokizalik, ikkinchisi ilohiy ne'matning komil qilib berilishi. Uchinchisi Alloh taolo yuborgan hidoyat ne'matga shukr qilishlik. O'zlaringiz ham tafakkur qilganmisizlar? Tahorat olgandan keyin qanchalik inson yengil tortadi. Subhanalloh, oyoqlarini yuvgandan keyin, yuzlarini yuvgandan keyin, o'sha namoz o'qiyotganda eski tahoratingiz bilan o'qisangiz u yangilab chiqsangiz qanchalik farqi bor? O'sha qon sirkulyatsiya bo'ladi. Ana shu vahiyning jismimizga bittagina holi, bitta oyat manfaati, bittasi bu daryo bu. Daryodan bir tomchi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan vahiyning misoli adashib qolgan bashariyatga go'yoki quyoshdan ham kerakli bo'lgan nur bilan keldilar. Quyosh qanchalik kerak bizga hayot uchun? Bu vahiy quyoshdan ham kerakli. Nima uchun? Chunki quyosh faqat shu dunyomizni yoritadi. Shu dunyoga manfaat beradi. Vahiy ikki dunyomizni yoritadi. Masalan, qiyomatda haqiqiy jannatiy bo'lishimizga vahiy nur bu, quyoshdan ham kerakli narsa. Ana endi bu jismoniy ishni gapirdik bittasini. Ana endi ruhiy mushkulalarimizga keltiradigan birgina manfaati haqida gapiramiz. Qur'ondan bittagina oyat keltiramiz. Bu ruhiy manfaat keltiradi, vahiy. Islomiy jamiyatda va bundan oldingi deyarli barcha ummatlarda ham bir insonni qasddan qatl qilgan inson qatl qilinadi. Shundaymi? Islomiy shariatda va bundan oldingi ko'pgina dinlarda ham, davlatlarda ham hozirgacha qatl bor. Qasddan qatl qilinsa, o'sha qasddan qatl qilganni qatl qilinadi. Ana endi shartlari bor uni. Lekin hozirga kelib, ana shu islomiy hukmni ko'pgina diyorlarda buni barbarian deyishadi. Nima deydi buni? Vahshiylik, qoloqlik, eng zulm. Bu bunaqa zulm bu deyishadi. Qatl qilinsa nima, unga hayot beringlar. Uni qamab qo'yinglar biroz. Keyin chiqaringlar. Jazosini oladi. Nima kerak bor o'ldirishga deyishadi. Ammo Alloh taolo aytayapti. Alloh taolo aytayaptiki, Baqara surasining 178-oyatida
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Ey müminler! Öldürülgenler için hurga hur, kulga kul, ayolga ayol kasası sizlerge farz kılındı. Endi kimge buradarı tarafıdan biraz yengillik berilse, tavanını yakşilikçe ada etsin. Bu parvardigarengiz tarafıdan yengillik ve rahmettir. Şundan keyin ham, kim haddidan oshsa unga alamli azob bordir. Kelgusi oyatda 179-oyatda aytayaptiki:
"Va lakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun."
Va lakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun deyapti. Ey oqillar, sizlarga qasosda hayot borki shoyat tilsalaringiz deyapti. Qasosda hayot bor deyapti. Tafakkur qilganmisizlar? Ikkita gap qarama-qarshi kelyapti. Insonni o'ldirishingiz, qasos olishingiz sizlar uchun hayot deyapti. Endi qasos so'zi lug'atda barobarlik, tenglik degan ekan. Ana shu ma'nolarni bildiradi. Xo'sh, bu bir shayx olim qori rahimahullohning kitoblaridan tafsirlaridan olib keldim. Ana shu oyatga biron varaq tafsir bergan, lekin qisqartirib olib keldim bir tafakkur qilish uchun. Siz u bizning ko'zimizda, nazdimizda bir zulmga o'xshab ko'rinadi. Kofirlar shunaqa narsani ishlatishadi. Qara, islomingni qara. Buni o'ldir deyapti. Bu qasos deyapti. Bizni qara deydi. Bunaqa narsa yo'q. Inson bilan bir haykalni farqi nimada? Deydigan insonni, sog'lom inson deymizmi? Ha, bunda ham burun bor, insonda ham burun bor. Mana ko'zi bor, bunda ham ko'z bor. Hammasi bir xil. Farqi nimada? Deydigan insonni aqlsiz bu, jaholat bu, ahmoq deymiz. Lekin ana shuning farqi Qur'on bilan insonlar tuzgan hukmning farqichalik. Lekin buni har kim anglamaydi. Har kim ham tushunmaydi bu narsani. Alloh tomonidan yuborilgan payg'ambarlar nima uchun jonlarini berdilar? Hayotlarini berdilarki, Alloh tomonidan yuborilgan hukm bilan hukm qilinglar deb. Makr hila qilmanglar o'sha o'tgan yahudiylar, nasroniylarga o'xshab. Deb shu, ya'ni farqi shunda. Ani olim aytayaptilar. Islomdan boshqa tuzumlar qotilni ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir vaqtga ozodlikdan mahrum etadi. Kufr ahlining nazdida qotilning bir necha yillar qamoqda o'tirishi yetarli jazo. Qotil ma'lum bir vaqt mahbus bo'lib, so'ng yana ozodlikka chiqadi. Agar badavlat, yomonsabdor bo'lsa yoki boy, obro' e'tiborli odamning farzandi bo'lsa, jazoni tayin etuvchi mahkama bilan kelishib, jazoni qisman o'taydi. Yoxud tamoman jazolanmaydi. O'lganning oilasi va farzandlariga tovon to'lash, yordam berish to'g'risida-ku gapirmay qo'ya qoling. Mana shu tuzumlar shunaqa, ko'pchiligi shunaqa. Xo'p, qotilga bunday jazo berilishi o'lgan kishining yaqinlari, farzandlari qalbidagi alam va musibatni qanday ketkaza oladi? Qotilni bir necha yilga mahbus etish o'lgan kishining xonadoniga yo iqtisodiy yo ma'naviy ko'mak beradimi? Axir qamoq jazosiga tortilgan qotil nafaqat qotillik, balki jinoyatning boshqa turlarida ham ustasi farang bo'lib chiqishi inkor etib bo'lmas haqiqat-ku. Qamoqxonaga kirgandan keyin o'sha qotil yo o'g'ri masalan bir necha yil o'sha ustasi faranglar bilan o'tirib juda ham bir nima deydi, mahoratli o'g'ri bo'lib, mahoratli qotil bo'lib chiqadi u yerdan. Bir necha yillardan ko'p narsani o'rganadi. Chiqib yana jamiyatga yana zarar beradi o'shalar. Bu narsa yangi-yangi jinoyatlar, qon to'kishlarga olib kelmaydimi? Qamoq jazosi bilan jazolangan qotillar hayotda takror-takror qotillik qilgan holatlarini kim rad qiladi? O'lim jazosini qo'llash bag'ri toshlik, qotilga beriladigan jazo uni to'g'ri yo'lga boshlaydigan tarbiyaviy jazo bo'lishi kerak, deyishadi. Mehr oqibat tuyg'ularidan kelib chiqib, o'zlaricha qotilga rahm shafqat qo'shtirnoq ishidagi rahm shafqat qilishadi. Unda minglab odamlarga kim shafqat qiladi? Axir bu narsa boshqa qotilliklarga yo'l ochib beradi-ku, deyaptilar. Jinoiy ishlar bilan shug'ullanuvchi fan, hozirgi ana shu researcherlar research qilishganki, aytayaptiki, hozirga kelib qasddan odam o'ldirganni qasos olish yo'li bilan jazolamasligi qotillik jinoyatning tobora ko'payishiga sabab ekanini tan olishga majbur bo'lmoqda. Alloh subhanahu taoloning hukmlarida inson uchun behisob manfaatlar borligini, islom hukmlarinigina odamlarga ayni adolat, barqarorlik, tinchlik va totuvlik olib kelishini xalqlarga tushuntirib borishimiz lozim, deyaptilar. Endi bu yerda o'z qatl haqida gapirdik, lekin oyatdan boshqa ma'nolar ham bor. Sizlar uchun qasos olishda hayot bordir, ey aql egalari, deyapti-ku. Shoyat taqvo qilsangiz. Oyatning oxirida shoyat taqvo qilsangiz. Yaxshi yu yomon, foyda va zararlarning farqiga boradigan ey aql egalari, Alloh subhanahu va taoloning qotildan qasos olish borasidagi hukmini hayotga tatbiq etishda sizlar uchun hayot bordir. Qotillikdan qasos olinishi muqarrar bo'lsa, endi bunga misol keltiryaptilar. Agar inson bilsa, mana shu men hozir biron kishini qatl qilaman, bundan keyin meni qatl qilishadi. Bu diyor, bu ummat, bu jamiyat shu hukmni ustida turgan bo'lsa agar, qotil ming marta o'ylaydi bir kishini qatl qilishdan oldin. Chunki u aniq biladi. Aniq qatl bo'laman. Bo'ynagiday mani amakim falonjoda ishlaydi, mani amakim sinf tog'am ulayqida ishlaydi, bo'lsa-ga bo'lmaydi u. Xohlaganini qatl qiladi. Chunki tepasida uning insonlari bor, tankalari bor, deymiz-ku. Bu yerda bunaqa yo'q, agar ana shu narsa tatbiq qilinsa. Qotildan qasos olinishi muqarrar bo'lsa, ko'pchilik bu jinoyatga qo'l urishdan tiyiladi. Bu narsa qotillik qilishni maqsad qilgan kimsaning ham o'ldirilishi mumkin bo'lgan insonning hayotini ham saqlab qolishga sabab bo'ladi. Qotil o'ziga hech qanday tanish bilishi, mansab va mol dunyosi yordam bera olmasligini, o'limdan qutulish evaziga pora olmasligini, maqtulning valiylari o'ldirish yo'li bilan qasos olishni talab qilsa, unga hech kim yordam bera olmasligini bilsa, qotillikka yaqin bormaydi, deyaptilar. Shunga qarab shu asnoda hayot osoyishta va xotirjamlik bilan o'tadi. Demak, qasos olish maqsadida ba'zilarni o'ldirish boshqalarga hayot baxshida etish demakdir. Bo'ynagi oyat. Qasos olish maqsadida ba'zilarni o'ldirish boshqa ming-minglab insonlarga hayot berish demakdir. Tovon to'lashga ruxsat berilgan esa, ya'ni bu hammasini aytmadik oyatda. Masalan, o'sha o'ldirilgan qarindoshlariga huquq beriladi. Beriladiki, mana bu sening qo'lingda. Qasddan qatl qilindi. Xohlasang o'ldir, qasos olasan. Xohlasang diya beriladi, tovon puli, qon puli beriladi. Buni aytgan edik, 100 ta tuya. Esingizdami? Hozirga shuni boshqa tillolarga ham o'rgirgan, aytishgan ulamolar, tovon to'la to'laysan, xohlasang kechirib yuborasan. Kechirib hech narsa olmaysan, qatl qilmasan kechirib yuborasan. Boshqa oyatlarda shunday qilganlaringiz, ya'ni kechirib yuborganlaringiz sizlar uchun afzaldir degan. Ya'ni bu qasosga qatl qilishga targ'ib emas. Qatl qilishga targ'ib emas. Farq shundaki, agar sizda qo'lingizda bo'lmasa agar masalan siz Alloh saqlasin, sizni yaqin qarindoshingizni biron kishi qatl qildi. Qasos olish sizni qo'lingizda emas. Shundaymi? Siz hay endi nima qilaman, kechirdim deyish bilan sizni qo'lingizda bo'lib turib kechirishning farqi yer bilan osmonchalik. Chunki siz o'z xohishingiz bilan shuni xohlab qilasiz, unga boshqatdan adovat, bo'yinagi nafrat tuyg'usi ketadi. Agar sizda bo'lmasa agar o'sha narsa, qo'lingizda bo'lmasa agar, siz doimo nafrat, nadovat, shu bir shuni o'ldiray deb yurasiz. Nafaqat bu, sizning farzandlaringiz ham, avlod ham, o'sha qabila ham, jamiyat ham shunaqa bir jang nimasida yuradi. Shuning uchun deyaptilarki, ana shu oyatda bir manfaatlar bor. Alloh subhanahu va taoloning hukmlari haqida tafakkur qilish insonning qalbida undan qo'rqish, ya'ni taqvo hosil bo'lishiga omil bo'ladi. Taqvo esa hayotdagi barcha ezgulikning kalitidir. Taqvoli kishi barcha turdagi jinoyatlardan saqlanishga intiladi, deb tugatdilar. Ana endi bu o'sha vahiyning bittagina bizga ruhiy manfaati, ya'ni nima deydi? Bizga bir jismoniyisini aytdik va ruhiy bizga manfaat beradigan bir manfaati, bitta narsasi. Subhanaka Allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.